që kaluan ilegalisht kufirin Meksik SBA. Urdhri megjithatë nuk e adreson çështjen e familjeve të ndara tashmë nga policia. Zyrtarët e imigracionit në SBA thanë se 2342 fëmijë janë ndarë nga 2206 prindër në periudhën 5 maj 9 qershor. Duhet i mbajmë familjet së bashku, tha Trump, teksa nënshkroi urdhrin. Nuk më kanë pëlqyer pamjet e fëmijëve të ndarë nga prindrit, tha presidenti, duke shtuar se administrata do të vazhdojë me politikën zero tolerancë për ndjekjen penale të cilit do të kalon kufirin ilegalisht. Urdhri ekzekutiv kërkon që familjet imigrante të arrestohen dhe të mbahen bashkë derisa rastet e tyre ligjore të shqyrtohen. Përpara se ta nënshkruante, presidenti Trump ka thënë se politika nuk mund të ndryshohet me urdhër ekzekutiv, duke këmbgulur se vetëm Kongresi mund ta rregullojë këtë politikë duke kaluar reformën e imigracionit. Udhëheqësi Republikan i Kongresit Paul Ryan tha se dhoma e përfaqësuesve do të votojë të njëjtën legjislacionin për të mbajtur familjet së bashku. Ai nuk dha detaje të projektligjit, por tha se e zgjidh çështjen e të ashtu quajturve ëndrimtar, imigrant pa dokumente që kanë hyrë në SBA si fëmijë. Në muajin prill, prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions ka shpallur politikën zero tolerancë për kaluesit e paligjshëm të kufirit amerikan. Të rriturit ndalohen dhe hetohen për vepër penale, ndërsa fëmijët që nuk mund të burgosen ligjërisht me prindërit e tyre mbahen në objekte të ndara. Fotografitë e fëmijëve duke fjetur në kafaze kanë nxitur kritika dhe thirrje për veprim. Politika e tillë është një shkelje e rëndë së drejtës ndërkombëtare, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Meksikës Luis Videgaray Caso ka thënë se praktika është mizore dhe çnjerëzore dhe se shkel të drejtat e njeriut. Kryeministria britanisë Theresa May ka thënë se mbajtja e fëmijëve në ato që duken si kafaze është gabim. Kryeministri kanadez Justin Trudeau gjithashtu e ka quajtur atë të gabuar, duke shtuar se kjo nuk është mënyra se si ne i bëjmë gjërat në Kanada. 6 kompania ajrore amerikane i kanë kërkuar administratës Trump të mos i përdor avionet e tyre për të transportuar fëmijët, të cilët janë ndarë nga prindrit e tyre, duke thënë se politika është në kundërshtim me vlerat e tyre.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, në një deklaratë për media tha se vendimi për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar në Kosovë duhet të tërhiqet dhe të pritet miratimi i ligjit të ri për pagat. Ajo tha se ky vendim është në kundërshtim me qëllimet e përbashkëta për ta bërë administratën publike të Kosovës më të barabartë, meritore, koherente dhe llogaritëse. Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës e drejtuar nga Ramush Haradinaj mori vendim që t'i arrisë pagat kabinetit qeveritar. Vendimi u pezullua për disa muaj, derisa gjykata kushtetuese e Kosovës konstatoi këtë muaj se ai nuk është jo kushtetues. Vendimi i Haradinajt ka hyrë në fuqi më 12 qershor. Apostolova tha se shpreh keqardhje për këtë vendim. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë publikoi rezultatet e testit të maturës shtetërore 2018. Sipas këtyre rezultateve, provimin e kanë kaluar 73.3% e maturantëve. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqri Bytyqi, tha se rezultatet e testit janë reale. Synimi i on në këtë test të maturës ka qenë që të japë rezultatet të sakta, në mënyrë që nga kjo bazë reale të shohim se çfarë është e nevojshme të bëhet në shkolla për ngritjen e cilësisë në arsim, tha Bytyqi. Për dallim nga ky vit, kalueshmëria e provimit të maturës në vitin 2017 ishte 83.5%. Agjencia Evropiane për sundimin e ligjit Europol publikoi të njëjtën raportin për terrorizmin në Bashkimin Evropian, i cili thekson se në vitin 2017 68 njerëz kanë humbur jetën si pasojë sulmeve terroriste. Këto sulme kanë lënë edhe 844 njerëz të plagosur, thuhet në raport. Nën shtete anëtare të BE-s raportuan një total prej 205 sulmesh të dështuara dhe të realizuara terroriste në vitin 2017. Shifra paraqet rritje për 45% krahasuar me vitin 2016 dhe ndryshim të trendit të rënjes që ka nisur në vitin 2014, thekson raporti i Europolit. I njëjti po ashtu bën të ditur se vitin e kaluar në BE janë arrestuar 975 individ për shkelje të lidhura me terrorizmin. Kremlini tha se këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton planifikon të vizitojë Moskën, por nuk ofroi detaje për udhëtimin. Deri më tash e dim vetëm se do të ndodhë takimi. Kjo është e gjitha që mund të themi tani, tha Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin. Agjencia ruse e lajmeve Interfax citoi disa burime në Washington të kenë thënë se Bolton pritet të vizitojë Moskën javën e ardhshme për të përgatitur rreth takimit të mundshëm në mes të Putinit dhe homologut të tij amerikan Donald Trump. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha po ashtu se Rusia është e gatshme për të kontaktuar me Shtetet e Bashkuara. Marrëdhëniet SHBA-Rusia janë tensionuar prej se Rusia ka aneksuar Krimen e Ukrainës në vitin 2014, ka ndërhyrë në luftën e Siris dhe besohet se ka pirateruar zgjedhjet amerikane në 2016. Turqia do të nisë të zbatoj tarifa kundër Shteteve të Bashkuara në përgjigje të taksave që u ka vënë SHBA-ja importeve të saj të aluminit dhe çelikut. Ministri turk i ekonomisë Nihat Zebec kur tha se nga sot tarifa do të vihen mbi importet e qymyrit, letrës, arrave, bajameve, duhanit, orizit të papërpunuar, viskit, automobilave dhe kozmetikës. Tarifat janë proporcionale, të matura dhe të dizajnuara për të mbrojtur interesat e Turqisë, tha Zebecku. Vendimi vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump vendosi taks 25% mbi importet e çelikut dhe 10% mbi ato të aluminit nga Evropa, Kanadaja, Meksika dhe ala të tjerë të SHBA-s. Nga nesër tarifa hakmarrëse kundër SHBA-s do të nisë të zbatojë edhe Bashkimi Evropian. Ekspertët kanë tërhequr vërejtjen për luftë të mundshme tregtare. Kryeministra e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, lindi fëmijën në saj të parë, vajz. Kjo e bën atë udhëhecin e dytë në histori që lind derisa është në detyrë. Ardern i ka kaluar tani detyrat te zëvendësi i saj Winston Peters. Ajo tha se do të marrë 6 javë pushim. Ardern, e cila është zgjedhur kryeministre në muajin tetor, ka njoftuar në janar se ajo dhe partneri i saj Clark Gayford presin fëmijë. Në vitin 1990 Benazir Bhutto ka lindur një vajzë derisa ka qenë duke shërbyer si kryeministre e Pakistanit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjuhës të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim.